V današnji oddaji se odpravljamo torej na Kobariško. Naš današnji gost pa je župan občine Kobarid, gospod Marko Matajurc. Najprej lepo pozdravljeni tukaj v našem studiu.
Ja, in lepo pozdrav seveda tudi v imenu občine Kobarid in lahko rečem tudi najlepše turistično občine v letu 23. Vsem vašim poslušalkom pa poslušalcem želim.
Oktober je zagotovo tudi mesec občine Kobarid, torej 15. oktobra, ko bi praznoval tudi pesnik Simon Gregorčič, praznuje tudi občina svoj praznik, ampak o tem nekoliko bolj ob koncu oddaje. Če se strinjate, bi pa danes začela kar z eno precej aktualno temo, s katero ste kar razburkali malce situacijo v Posočju, glede reke Soče, že mislim, da junija, ko ste torej občinskemu svetu predlagali v obravnavo v prvem branju odlok o plovbi, nov odlok po reki Soči, in če malce kar strneva, sedaj je za vami že tudi drugo branje, odlok je bil potrjen. Mogoče uvodoma najprej, odkje pravzaprav ta odločitev, torej da občina Kobarid sama pripravi nov odlok o plovbi?
Pravzaprav tukaj ni gre se samo za odločitev občine Kobarid, da sama pripravi odlok o plovbi po reki Soči. Nedvomno vemo, da pač je medobčinska uprava, ki pokriva pač vse štiri občine in seveda tudi ima neko nadzor na reki Soči, smo bili nekako mi malo tisti, ki smo pripravili osnutke za nov odlok po reki Soči, se pravi za nov odlok o plovbi. Seveda nek osnutek smo pripravili, pol pa smo tudi mi pozvali ravno tako občino Kobarid in Bovec, da se deluje ta zraven. Tako da v bistvu niti ni šlo za soliranje, se je šlo za pripravo nekega osnutka, ki ga pač je imela tudi v pogledu občina Kobarid in občina Bovec in pa Tolmin, seveda.
Tako, kar se tiče Kobarida, je torej odlok potrjen sedaj in s prvim vstopa v veljavo.
Točno tako, kar se tiče občine Kobarid, je v obeh primerih, se pravi v prvem in drugem branju, z veliko večino bil sprejet, se pravi, če rečemo v prvem branju 14 za 1 proti, ker je bil odsoten, v drugem branju pa ravno tako od 15-ih 13 za, en si vzdržal in pa in proti, tako da mi imamo to stvar po streho in verjamem, da bo ta tudi občini Tolmin, ki bo imela tudi ravno tako ga v občinskem svetu in tudi Bovec, upam, da ga bo imel v bodoče, pa da bo ravno tako, da bo ta odlok sprejet v bistvu v vseh treh občinah.
Tako, mogoče še spomniva, kaj so torej tiste ključne spremembe, ki se obetajo glede plovbe po Soči?
Nedvomno, da je kar nekaj sprememb, seveda najbolj, če tako rečem, je nekatere razburila ta neka pravzaprav cena, ki pa, če pogledamo izpred 10 let, je bilo 10 let nazaj 3 evre in danes 3 evre, se pravi tudi 10 evrov danes, napram 10 letom 3 evre, ni bilo veliko, ni veliko, se pravi bi mogli če više, ampak mislim, da tukaj je en zelo pomemben faktor, ki nekaterim pač mogoče bolj moteči, je transparentnost, se pravi čas plovbe od 10 do 16, ne več od 9 do 20, se pravi vsak, ki bo šel na reko Sočo, bodi si kajakaš, bodi si nekdo, ki se bo odpeljal z raftom, bo plačal ceno po glavi, se pravi, ampak ta cena niti ne bo obremenila nekaterih, ki pač teh, ki ponujajo te vodne aktivnosti na sami reki, se pravi, če rečemo raftanje ali pa kaj podobnega, tudi kot, če rečem, kajakaštvo, kot razne podjetja, ki pač se ukvarjajo s tem komercialno, to bojo pač ti posamezniki plačevali direkt, kot so zdaj plačevali direkt preko spleta ali pač preko nekaterih, bi rekel, ticov ali pa turističnih društev, da bo pač prišlo pod, se pravi, skozi blagajno medobčinske uprave ali pa zapravo občine Kobarid.
Torej, več transparentnosti, boljši pregled, dogajanja na Soči, tudi mogoče več varnosti?
Nedvomno, zavedati se moramo, da te odlok ni pisan, da rečem samo, da nekaj tržimo, ampak seveda tukaj je še vedno varnost v prvem planu, se pravi tudi plovnost reke, da je na minimalni vodotok smo določili, seveda resnično se ne je pokazalo, da tudi maksimalni vodotok, pretok reke moramo dati v pač ta odlok in ga tudi z tega sprejeti, tako da verjamem, jaz kot sem že samo menil, odlok je živa stvar in verjamem, da ga bomo še marsikaj dodali ali oduzeli, da bomo prišli v nekem doglednem času do nekega pravega, dobrega odloka, ki bo pač tako nekako prijeten, če tako rečem, za koristnike tega plovbe, se pravi reke Soči in pa tudi za domačine, da imajo nekaj od tega, ker pač tudi oni se del neke, bom rekel, posredne kolateralne škode, ki pač se skozi turizem odvija.
Torej, nekje je bilo treba začeti, kot ste večkrat poudarili. Glede na to, da kot ste že omenili, no, da bo šla tudi Tolminska občina v pripravo odloka, Bovec naj bi to obravnaval tudi na oktobrski seji. Omenila sva že te očitke, da nekako niste bile občine usklajene. Se torej nekako vi verjamete, da se lahko še uskladite, da bo Soča lahko kot celota nastopila?
Gledajte, nedvomno, meni je stvar popolnoma jasna. Ne? Če ne bi mi zmaknili, ne bi se nikamor premaknili. To je dejstvo. Ne? In zdaj, kar se zdaj dogaja na reki Soči, to je absurd. Rekel, ljudje kot ljudje in kot politika ne smemo tega dovoliti. Pa to je reka, ki jo cel svet opeva in mi jo tako nekako, bom rekel, zaradi nekaterih posameznikov, ki imajo resnične neke svoje ekonomske interese, hočejo imeti pa zastojn, zato da bojo oni imeli neke ljudi, ki bojo tukaj uživali, oni pa nek dobiček iz teh ljudi tržili za sebe. Občine pač, kar bojo dobile iz tega, to se bo vračalo nazaj med ljudi.
Ravno to sem še hotela vprašati, torej te prihodke od dovolilnic boste seveda potem porabili za urejanje vstopno-izstopnih mest. Napovedujete vi že kar hitro urejanje mesta na Trnovem?
Lejte, nedvomno, kot sem že rekel, to je stvar jasna, da vstopno-izstopno mesta, če rečem vse za občino Kobri, pa upam trditi za ostale dve občine, da niso tako zgledno urejena, da bi rekli to je to. Trnovo v Soči je ena. Po grobih ocenah, ki jih imamo in idejnih zasnovah za projekt, ki je se pravi preko 1.500.000 evrov. Se pravi, to je davkoplačevalski denar, ki ga moram jaz oduzeti občanom, da lahko naredim tam nekaj, kjer se pa nekaj trži in iz tega, ki se neka komercialna dejavnost izvaja, je prav, da se uredi, ampak prav je, da tudi mi od tega nekaj imamo. Konc koncu, zakaj pa ne bi tudi občine nekaj zaslužile, da bi skozi ta zaslužek ureje še ostalo vstopna in stopna mesta in seveda pa tudi ta višek denarja, ki bo, da se prenaša med občane, bodi si skozi nekaj infrastrukturo, bodi si komunalno, bodi si cestno, bodi si neke druge ugodnosti, ki jih občani lahko imajo. Mi vemo, koliko denarja se preteče po reki Soči, ampak ta denar, ki je mimo, je minus za vse ljudi, ki živijo v tej dolini.
Če greva torej naprej od Soče, malce bolj proti samemu Kobaridu, prav Kobaridu imate odprtih kar več projektov, gradbišč, eno večjih je zagotovo kar na vstopu v Kobarid, s tolminske strani, kar precej vidno že raste Center za zaščito in reševanje. Kako napreduje torej ta projekt, koliko časa bo še trajala gradnja?
Ja, res je, moram kar reči, da imamo v Kobaridu kar ene 4-5 odprtih gradbišč, ki se kar intenzivno gradi in seveda eno teh, ali pa največja pravzaprav gradbišče, ki pa bomo rekel tudi največji zalogaj, odkar obstaja občina Kobarid, da sama financira za 3 milijonsko investicijo, to je največja investicija kot v enem kosu, se pravi za občino Kobarid. Moram reči in pohvaliti Zidgrad, da dela potekajo zelo dobro in hitro in se v bistvu samo po časovnici že prehitevamo stvari. Seveda je temu botrovuje tudi vreme, ki je zelo dobro naklonjeno, ampak kakorkoli že lahko govorimo o prvem centru za zaščito in reševanje v naši državi, ki bo nosilo tudi takšen naslov, se pravi v tem centru bojo vse operativne službe, ki spadajo pod upravo za zaščito in reševanje. Se pravi od gasilcev, gorskih reševalcev, radio amaterjev, rdečega križa, civilne zaščite, pa tudi notri bojo imeli svoje prostore tudi ti reševalci iz divjih voda, ki so pač tudi z njimi že podpisali pogodbo. Tako da stvari so v redu in verjam, da nekako v letu 25 so zadnje izplačila tudi za ta center za zaščito reševanje, bo v celoti končano odprtje, letos pa pod že po strehu in se bojo tudi noter opravljala določena notranja dela.
Se pravi, otvoritev pa v letu 25.
Tako je načrtovano.
Držimo pesti seveda. Kar se tiče financ, mogoče glede na to, da gre za eno največjih investicij, kot ste omenili, boste uspeli zagotoviti vsa sredstva?
Lejte, nedvomno, mi smo rekli, da bomo kot občina zagotovili sredstva, ampak še vedno je prav, da iščemo tudi neke druge vere z drugih naslovov in ravno tako danes se tudi odpravljam v Ljubljano na ministrstvo za obrambo, se pravi na upravo zaščitno reševanje, ki bojo v tem centru bojo tudi gorski reševalci in pa civilna zaščita, ki spadajo pa direktno pod upravo zaščitno reševanje in so oni dolžni plačati delež, ki je v višini slabih 450.000 evrov. Drugi naslov vera prihodka je nedvomno državno tehnična pisarna, ki smo vse spravili po protokolu skozi državno tehnično pisarno in tam imamo tudi zahteve, recimo na ministrstvu za okolje in prostor, se pravi za naravne vere in prostor, in je pa 1.328.000 evrov, se pravi z DDV-jem, se pravi, da tudi tam mora priti neka številka ven. Zdaj smo dobili tudi iz tega za naravne vere in prostora tudi neko dopolnitev, ki moramo dodati. Bomo imeli tudi v kratkem usklajevalni sestanek, ker nekatere stvari so resnično energične, kar zahtevajo, ampak glede, tudi tam pričakujemo denar, ki pač je namenjen za ta center za zaščitno reševanje. Jaz bom tako rekel, država se mora jasno zavedati, da ti centri za zaščito in reševanje, ne samo v Kobaridu, pa tudi drugje po državi, so namenjeni za zaščito ljudi, zasebne in družbene lastnine. Vemo, da so vedno večje neke take vremenske neprilike, pa, ki se pač nam izkazujejo kot na nek način katastrofalne in seveda te podnebne spremembe prinašajo to in seveda tudi država se mora na to pripravljati. Mi se pripravljamo.
Tako, srečno še naprej, seveda, pa če greva kar naprej, mogoče še na področje komunalne infrastrukture. Prav pred kratkim smo poročali, da se bo kmalo začela gradnja čistilne naprave v Breginju, je ta začetek del že kaj bližje?
Ja, prav te dni smo imeli uvedbo delo, se prav čistilna naprava Breginj, vrednosti je dobri 600 tisoč evrov, nekaj čez 330 tisoč evrov evropskih sredstev, tako da bomo začeli v kratkem tudi z izgradnjo, ki se bo končala v letu 2024. Tako in potem seveda tu v Breginju to čistilno napravo bomo odgrajevali za svojo komunalno ureditvijo, ki pač je potrebna, da to čistilna naprava tudi dejansko zaživela in obratovala. Je pa seveda tudi več teh drugih komunalnih ureditev, ki jih imamo, še pod krnem še vedno vozimo ta projekt, ki bo upam, da v naslednjem letu tudi zaključen, se pravi z vodovodom, z vodohramom, z vodovodnim zajetjem, tako da bo pač pitna voda iz enega vira tudi za vse, bom rekel, vas Krn, seveda podkrnske planine in za planinsko društvo, ker ti pač le voda je nek osnovni pogoj, da imajo tudi ljudje neke kapacitete, mogoče kar zadeva nekih turističnih ponudnikov. Seveda imamo tudi igrišče med vrtecem in šolo, ravno v teh dneh smo začeli z gradnjo in pripravljalnimi deli, tudi tam smo bili uspešni na evropskih sredstvih z dobrimi 43 tisoč evri. Tako da je kar stvar v teku in se kar gradijo stvari, tako da se urejo stvari in če tako pomislim resnično, ko pomisliš, a smo bili upravičeni do tega naslova, ki smo ga, laskavega naslova, ki smo v letošnjem dobili, da smo rekli, da smo najbolj urejena turistična občina v Sloveniji, mislim, da smo.
Samo še mogoče za sekundo, če ostaneva pri komunalni infrastrukturi, že iz prejšnjega mandata je bila tista vaša ena od glavnih obljub, so bile te UV žarnice za dezinfekcijo vode, kar nekaj ste jih že uredili, je tudi to še aktualno, se še kje pripravljajo?
No, nedvomno, da tukaj še zgodba še vedno nadaljuje in bomo prišli tudi do zadnjega vodohrama, v letošnjem letu se bo postavila in montirala UV žarnica v vodohram v Kobarid, se pravi samo kraj Kobarid, mesto Kobarid ali pa trg Kobarid bo dobil svojo UV žarnico ravno tako v Breginju. Lahko se pa v tem trenutku tudi pohvalim, kot je pač prišlo iz ust gospod direktorja komunale Istoka Konstantinija, Mitja Konstantinija, da glede na to, kar smo v zadnjih letih te vodohrame urejali z UV žarnicami pa z telemetrijo, tako da se lahko pohvalimo, da imamo v Sloveniji mogoče edni izmed najbolj ali pa če ne najboljše urejene te vodovodne zajetje, vodohrame, v katerih pač tudi ljudje so z vodo oskrbovani.
In še tole mogoče, preden gremo spet na en premor. Na robu Kobarida ste povečali tudi obrtno cono, uredili. Že večkrat ste omenili, da je glede na povpraševanje pravzaprav že premajhna, čeprav je še niste razprodali, če tako rečeva, tudi, torej bodo ta zemljišča tudi kmalo na voljo.
Tudi, to je res, ja. Mi smo že nekako, mislim, da bomo prišli do uporabnega dovoljenja, ampak seveda papirologija je svoj vrsten problem tukaj v državi in seveda tudi mi imamo nekatere papirje ali dokumentacijo še dodelati, popraviti, tako da pričakujemo v kratkem neko uporabno dovoljenje in seveda pol, da gre pač te parcele na tržišče, ki pa, hvala Bogu, zanimanje je toliko veliko, da niti ne bomo mogli vsem sreči, ampak seveda bomo tudi v bodoče razmerili o širitvi te industrijske cone, ki pač imamo že nekatere zemljišča v pregledane in pa tudi že dogovorjene z temi lastniki.
In ko so že na tem koncu Kobarida, samo še to omeniva, torej omenili ste, da ima občina v načrtu tudi urediti neko večje parkirišče pri pokopališču. Je to nekako še v fazi načrtovanja oziroma kje je ta projekt?
Zdaj to, kar zadeva od samega velikega prekrišča na območju pokopališča, to je res, ne, mi smo že v preteklosti videli pred dvemi, tremi leti in so kupili eno parcelo prav s tem namenom, ko se bo gradila ta, bom rekel, cesta med Kobaridom in Trnovom, se pravi Potoncem in Gradom, da bo tam veliko materijala ostajalo in da bomo lahko zasipali to luknjo, ki je bila tam v depresiji v bistvu, ne, tako da tam je nastala ena velika, velika parcela, ki bomo, ko bomo zaključili delo z vodovodom v Krnu, poskušali preko sredstva TNP-ja tudi tukaj urediti to parkirišče, ki pa bo mogoče okrog 300 ali še kaj čez 300 avtomobilov, se pravi, tam bo glavna vstopna točka v sam Kobarid ali pa za neko vasi v območju Kobarida, se pravi podkrnski vasi, bodi si na Ladra Sma strani, podkrni ali pa na Drežniški strani ali pa tudi v Slapa Kozjak, ki bo pač dopuščal, da se tam, seveda tam bo tudi urejeno z dvema urbanima WC-jema, ki pač bota, ki so potrebni in seveda tam bo to nekako izhodišče, ki bo pač primerno za vso obisk vse občine.
Hitro gre tale čas, pa če mogoče začneva sedajle tudi z eno kar zanimivo zgodbo, ki ste jo nekako začeli prav v Kobaridu. Lani ste prvič pripravili pravilnik glede subvencioniranja mleka in mesa. Nekaj pripomb je sicer bilo lani, ampak letos ste izvedli torej to že drugič ta razpis uspešno.
Ja, res je, lejte, bom rekel, če tako rečem, ta razpis za subvencioniranje mleka in mesa ima zelo majhno ali pa kratko brado, ampak zelo razburkano, ne, če tako se izrazim. V lanskem letu smo prišli s prvim razpisom, če tako rečem, med kmete, med ljudmi, ki je zelo razburkalo pač njihovo videnje, njihove poglede. In seveda tudi skozi sestanki, ki smo jih imeli, bilo to, smo bili nekako zelo skritizirani, ne, ampak nič za to. Konc koncev mi smo ustrajali na temu in smo tudi povedali, kot sem povedal za odlog za Sočo, lejte, stvar je živa stvar in seveda skozi čas jo bomo dopolnjevali in smo jo tudi dopolnili. Moram povedati, da v letošnjem letu je bil ravno tako razpis ponovno zunaj s popravki, ki so bili napram lanskem letu bistveno boljši. Se pravi, tudi, ampak moram povedati, tukaj so bili tudi kmetje pripravljeni na to zgodbo, vedeli si, zakaj mora imeti račune, kdaj mora napisati, kdaj mora kaj delati. Ne? Se pravi, tudi oni so se malo nedvomno približali te stvari, tudi mi njim recimo izboljšali smo. Ne? Tako da stvar je letos zelo, zelo pohvaljena, konc koncu ni nobenih pripomb, mogoče še kakšna, da bo kaj prišla skozi čas, ampak lejte, jaz mislim tukaj, da smo 90% zadeli. Seveda je to, če tako rečem, lansko leto smo imeli 143 tisoč izplačil, letos jih je pa 273, se pravi za 130 tisoč evrov, ki bomo mogli reči v proračun, se pravi skozi rebalans. Je pa to dejstvo, da ta zgodba nočem dostane samo v občini Kobaridiju. Jaz sem se pogovarjal tudi županom iz Tolmina, tudi on je navdušen na tem, ampak on je pač sam povedal tudi ljudem, da to je za njega prevelik zalogaj, se pravi, če rečemo procentualno, on bi moral dati 600 tisoč evrov, če rečem, ne, seveda to ni malo denarja. Je pa naša želja, da gremo to do države. Jaz sem se tudi pogovarjal s predsednikom ljudske stranke, gospodom Markom Balažicem, in ko sem mu povedal za to zgodbo, on je bil zelo navdušen, tako da bomo poskušali tudi skozi ljudsko stranko, skozi kmetice pač in se skozi državo spraviti, da bom rekel zgodbo tako, da kmetje, ki delajo, ki imajo bistveno teže delovne pogoje za kmetovanje, da bo država njihovo, bom rekel, polizdelek ali pa izdelek, če rečem mleko in meso, če ga smatramo kot polizdelek, da ga bojo plačali po neki drugi ceni, ki bo, bom rekel, neko dobro sorazmerje med, če rečem, med ravninskimi kmeti, ki delajo na ravninah, ali pa ti ljudje, naši kmeti, ki delajo v teh hribovitih predeljih.
Tako, še ena, kot kaže, torej uspešna zgodba in tudi eno posebno zgodbo ste že pred krok dvema letoma, če se ne motim, začeli na zemljišči z napovedjo glede okrog 40 zazidljivih zemljišč na robu vasi Svino. Kakšna je tam situacija, so še vedno v urejanju?
Res je, lejte, tudi ta je bila kar ena taka zelo pomembna, bom rekel, odmevna zgodba, tudi na državnem nivoju, veste, da na državno-zborskih volitvah smo bili mi predstavljeni kot primer dobre prakse in seveda ta zgodba se nadaljuje in se bo tudi toliko časa nadaljala, dok ne bomo vsega zrealizirali. Mi čakamo samo še eno, smo dobili pogojno potrditev, nismo dobili, da je že pečat, bom rekel, ampak je pripravljeno. Imamo ene popravke pri pripravljeni študiji, ki je zdaj v obdelavi in nekako nam je obljubljeno do tega meseca, se prav do 20. oktobra, da bo to na mizi in se prej to predstavimo direkciji za vode, ki samo še to čaka in da potrdi. Se prav, to je zadnji žik, ki ga moramo dobiti v tem sklopu 18. in seveda pol gremo s komunalno ureditev, ki jo pa že tudi že pripravljamo, tudi se že pogovarjamo s komunalom in z elektrom, kako bomo stvari zapeljali, kako bo šla čistilna, kako bo šla voda, kako bo šla elektrika, kje bo trafo vse skupiti. Tako da ta zgoba sigurno ne bo umrla, bo ostala aktualna in seveda bo tudi prišlo do teh parcel, ki so že nekako gabariti določeni med 550 do 800 kvadratnimi metri. Bo tudi prišlo do realizacije in prodaje, upam, da nekje v letu 25 se bo že lahko to začelo malo bolj tako tudi odprodajati za te mlade družine.
Tudi to zgodbo bomo zagotovo seveda še spremljali, kar veliko stvari je, o katerih bi se še lahko pogovarjala, ampak greva proti zaključku, pa mogoče bova zaključila malce bolj lahkotno. Turizem ste že nekaj omenjali, Kobarid je v zadnjih letih pravzaprav pridobil še na prepoznavnosti pred kratkim, torej najturistični kraj po izboru ljudstva v akciji Moja dežela, lepa in gostoljubna. Številni pomembni raznorazni dogodki, športni in drugi, veliko obiskovalcev, za vami pravkar estival, bliža se še reli, ta konec tedna, ste verjetno zadovoljni tudi z letošnjo sezono?
Nedvomno, leti, mi smo zadovoljni s turizmom, seveda pa tudi, če rečem, da smo v letošnjem letu dobili dva laskava naslova, omeniti pač moram tudi Ana Roš, ker je res naša ambasadorka, ne samo naše občine na področju kulinarike, ampak celotne države in bom rekel, kot poklon tudi Ani Roš v tem smislu, ki pač smo prepoznavni tudi iz tega vidika, kot kulinarika svet, tudi jaz si vejali ta stvar, ki potegne veliko ljudi, ki je bil letos tudi lepo obiskovan in seveda mi se trudimo tudi delati v turizmu, smo zadovoljni s turizmom, ampak ko se neko mi nočemo več nekega množnika turizma, hočemo nek trajnostni turizem, hočemo neki višji nivo gostov, ki prihajajo v našo dolino, lahko omenim in se pohvalim, do letos je bil privat Alpe Juliano delal tudi nemški predsednik Franko Walter Steinmeier, tako da ne da je bil samo v Kobaridu uradno kot predsednik nemške države, je bil tudi kot gost v naši občini. Tako da ja, lejte, veliko ljudi se obrne tukih, ki jih pač so na nekem svetovnem merilu zelo pomembni ali pa vidni ljudje in jih tudi poznamo skozi raznih filme, razne medije, razne državne predstavnike, se vračajo kot privat, recimo, in doživljajo tukaj resnično lepoto naše občine, ki se pa tudi pošteno tudi trudimo, da stvar je takšna, da jo še izboljšujemo in seveda tudi jo bomo izboljševali, seveda do tiste mere, ki ne bo začelo iti, če rečem tako, v minus, po domače povedano. Ne. Do ene mere lahko, pol pa ne smemo več. Ne.
Prijazno tako za obiskovalce, kot za domačine, seveda.
Tako.
In še čisto za konec, torej prihodnji teden v četrtek pripravljate slavnostno sejo ob letošnjem občinskem prazniku in seveda ob tej priložnosti omeniva še letošnje nagrajence, ki jim boste seveda posvetili tudi največ pozornosti prihodnji teden, pa vendar.
No, res je, imamo kar nekaj nagrajencev, v bistvu pravzaprav letos imamo 4, tako da imamo 2 denarne nagrade, pa eno priznanje občine Kobarid, seveda pa eno plaketo, če tako rečem, denarno nagrado prejme Luka Berginc, ki je pač na področju gorskega kolesarstva, kar požel neke velike uspehe. Denarno nagrado prejme tudi tekaški klub Kobarid, ki se dobro ukvarja z mladim za njihove rezultate in spodbujanje k športu, kar nam je zelo lepo, seveda tudi priznanje občine Kobarid prejme pa tudi Mirjana Antih Čebokli, 30 let uspešnega dela z pevskim zborom, se pravi na kulturnem področju, nedvomno plaketo občine Kobarid si pa zasluži tudi Branko Velišček, za dolgoletno uspešno in upravljeno delo nogometnem klubu Oplast, tako da ti so trenutno ti so 4 letos nagrajenci, no povedati pa moram, da mogoče bo letos naša slavnostna občinska seja obarvana malo bolj, če gledam, če rečem, filmsko, ne? Če se tako izrazim, namreč občina Kobarid v preteklih letih naredila en promocijski film, se pravi o zgodovini od dogajanju, se pravi v Kobaridu, skozi zgodovino, skozi čas do danes. Tako da bomo najprej tudi se predstavili z enim, mislim, da je 28-minutni film občine Kobarid, ki bo pa pač postal neko protokolarno darilo za vse ljudi, ki bojo pač prihajali v Kobarid in se pravi, ga boste lahko dobili na ključku, ne nekakih drugih pač teh možnih artiklih, ki ponuja ta današnja tehnologija, tako da se ga bojo lahko ljudje tudi ogledali tudi kdaj doma.
Evo, naj bo to tudi vabilo, torej na slavnostno sejo prihodni teden v četrtek. Gospod Matej Jurc, hvala lepa za vaš obisk danes tukaj v studiju in seveda vam želimo uspešno delo še naprej.
Ja, hvala lepa tudi vam za vabilo in tudi vam želimo uspešno delo in verjam, da se bomo vsi skupaj trudili za boljši jutri ljudi, ki nas slišijo ali pa ki živijo z nami.